Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuës ju shoqërojmë krenarët e Bollit. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Qeveria e Kosovës thotë se në Kishëvak u zhvarosën mbetje mortore të paktën 9 personave. Paralajmërohet heqja e masës për kufizim televizjes në Kosovë. Në Sirin mbahen zgjedhjet presidenciale, të cilat pritet të fitojë Bashar al-Assad. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kishëvak të Serbisë është përmbyllur procesi gërmimit për gjetjen e mbetjeve mortore të viktimave të luftës në Kosovë. Për të kuptuar më shumë rreth këtij procesi, do të zhvillojmë një bisedë me kolegun ton Shkëlqim Hysena, i cili aktualisht është në Kishëvak. Përshëndetje Shkëlqim.
Përshëndetje Krenar.
Na tregot të lutem cilat janë më trejat rreth këtij procesi.
Po ashtu siç ka bërë të ditur qeveria e Kosovës, sot ka përfunduar procesi i gërmimeve vlerësuese dhe zhvarrosjes së mbetjeve mortore të viktimave të luftës së fundit në Kosovë. Procesi i gërmimeve në këtë lokacion ka nisur gjatë vitit 2020, ndërkohë që ishte ndërprerë për shkak të kushteve atmosferike që mbizotruan gjatë dimrit. Së fundi, qeveria e Kosovës ka njoftuar se në Kishëvak janë gjetur të paktën 9 mbetje mortore të cilët janë vrarë në luftën e fundit në Kosovë. Ndërkohë, sipas qeverisë, dy trupa tashmë janë identifikuar pas analizave të detajuara të ADN-s. Në procesin e gërmimeve ka marrë pjesë institucionet e Kosovës, si dhe ato të Serbisë. Në ndërkohë që në këtë proces kanë ndihmuar vazhdimisht edhe ekspertë të mjekësisë ligjore të ulektit si dhe të kryqit të kush ndërkombëtar.
Faleminderit Shkëlqim për gjitha këto informacione. Ndërkohë për të kuptuar më shumë rreth zhvillimeve në Kishëvak, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Është e përditësuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit. Qeveria e Kosovës ka konfirmuar se nuk ka pasur informacion lidhur me vizitën në Kosovë të delegacionit të Qendrës Ruse për Shkencë dhe Kulturë me qendër në Beograd të ashtu quajtur Shtëpia Ruse. Ky delegacion ka vizituar dhe ka arritur një marrëveshje me Universitetin në Mitrovicën e Veriut, si dhe është takuar me krerët e listës serbe të cilët janë pjesë e institucioneve qendrore të Kosovës. Njohës të zhvillimeve politike shqiptare dhe serb vlerësojnë se këto veprime flasin për mënyrën se si Rusia shtrin ndikimin në rajon. Kronike Bekim Bislimit.
Një delegacion nga qendra ruse për shkencë dhe kulturë me qendrën në Beograd, Shtëpia Ruse, vizitoi javën e kaluar Kosovën për t'u takuar me përfaqësuesit serb përfshirë ministrin e Kosovës për kthim dhe komunitete Goran Rakić dhe deputetin e kuvendit të Kosovës nga radhët e listës serbe Igor Simić. Ata diskutuan për çështje të shumta të zhvillimit dhe forcimit të bashkëpunimit me institucionet arsimore, kulturore dhe sociale lokale. U tha që disa marrëveshje të arritura në Kosovë do të forcojnë pozicionin e gjuhës ruse në këtë rajon dhe promovimin e arritjes së Rusisë në fushën e arsimit, kulturës dhe shkencës. Delegacioni i Qendrës Ruse në Kosovë gjithashtu u takua dhe me përfaqësues të Kishës Ortodokse Serbe në Graçanisë dhe Deçan. Në komunikatën e Qendrës Ruse për shkencë dhe kulturë thuhet se vizita e delegacionit të Shtëpisë Ruse është zhvilluar me mbështetjen e zyrës në Prishtinë të ambasadës së Federatës Ruse në Republikën e Serbisë. Radio Evropa e Lirë është drejtuar kësaj zyreje lidhur me vizitën e delegacionit të Shtëpisë Ruse në Kosovë, me pyetjen se cili ka qenë qëllimi kësaj vizite, për çka konkretisht është arritur marrëveshja në takimet që janë mbajtur, por nga kjo zyre nuk kanë kthyer përgjigje. Radio Evropa e Lirë ka pyetur qeverinë e Kosovës nëse kanë qenë në dieni për qëndrimin dyditor të delegacionit të Qendrës Ruse në Kosovë dhe ka kërkuar një koment të lidhur me këtë vizitë. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu është përgjigjur shkurt. Jemi njoftuar ndërkohë për takimin, por si zyre kryeministrit nuk kemi qenë të informuar zyrtarisht për të, ka thënë kryeziu në një përgjigje me shkrim. Radio Evropa e Lirë është drejtuar edhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës me pyetjen se është e njoftuar lidhur me vizitën e delegacionit të Shtëpisë Ruse, por deri më tash kjo ministri nuk ka kthyer ndonjë përgjigje. Qendra Ruse për Shkencë dhe Kulturë, Shtëpia Ruse në Beograd, është përfaqësia e Agjencisë Federale Roshoturdhniqestvo në Serbi. Kjo agjenci është themeluar në vitin 2008 dhe fokusi i saj është zbatimi politikës shtetërore për bashkëpunim ndërkombëtar, si dhe promovimi zhvillimin e kuptimit objektiv të Rusisë moderne në botë. Në krye të qendrës ruse për shkencë dhe kulturë, shtëpia ruse në Beograd, është Evgeni Boranov. Ai ka qenë gazetar raportues nga ish Jugosllavia, ndërkësh në vitin 2001 aty u dha urdhëri për trimëri. Ai është fitues i çmimit TEFI të televizionit kombëtar rus për një raport të veçantë mbi hulumtimin e trafikimit të organeve të serbëve të rrëmbyer në Kosovë në periudhën nga viti 1998 deri në vitin 2001. Pas vizitës në Kosovë, Boranov më 24 maj është takuar me ministrin e punave të brendshme të Serbisë Aleksandar Vulin. Siç thuhet në një komunikat të shtëpisë ruse të datës 20 maj, përveç tjerash është nënshkruar edhe marrëveshje për bashkëpunim me Universitetin në Mitrovicë, i cili funksionon sipas sistemit arsimor të Serbisë. Në takimin ndërmjet drejtorit të qendrës ruse Evgeni Boranov dhe rektorit të Universitetit në Mitrovicën e Veri Zdravko Vitošević, kanë qenë të pranishëm edhe Goran Rakić dhe Igor Simić, drejtues të listës serbe, partikjo e cila merr pjesë në institucionet e lokale dhe qendrore në Kosovë dhe e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të kontaktojë me Rakićin dhe Simićin për të marrë deklaratat e tyre lidhur me takimin me delegacionin e shtëpisë ruse, por ata kanë qenë të paqasshëm. Në manastirin e Graçanicës, i cili gjendet rreth 10 kilometra larg Prishtinës, është mbajtur një takim i delegacionit rus me peshkopin e Rashkës Prizrenit Teodosije. Siç është thënë, në atë takim është folur edhe për çështje të karakterit humanitar, ndërkaq që delegacioni rus më pas ka vizituar edhe manastirin e Deçanit në mënyrë që peshkopi të këtij manastiri Sava Janiçit t'i ofrojnë mbështetje për shkak të, siç thuhet, presioneve të vazhdueshme të cilat autoritetet e Prishtinës i ushtrojnë mbi manastirin dhe vëllazërinë e tij. Afrim Oti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se është e pritshme që Rusia me të gjitha format të mbështesë Serbinë dhe shton se një nga komponentat ku shfaqet kjo mbështetje është edhe ndihma e Rusisë për serbët në Kosovë.
Si dihet tashmë në veçanti, lista serbe kontrollohet në mënyrë direkte, në mbon lidhje direkte me autoritetet e Beogradit. Kjo nuk kupton që përmes autoritetit të Beogradit normalisht komunikohet të drejtë për drejtë edhe me Rusinë.
Drejtori i qendrës rajonale në Novi Sad, Aleksandar Popov, vlerëson që vizita e delegacionit të shtëpisë ruse nuk do ta forcojë dhe as nuk do ta dobësojë ndikimin e Rusisë në mjediset e banuara me serb në Kosovë. Ai thekson që kjo vizitë është krejtësisht normale sepse në mjediset serbe sundon ndjenja proruse. Kjo është ajo linje e ndikimit edhe në Ballkan. Donse nëse shon në esencë, Serbia ka afare pak përfitim nga kjo, përveç nëse e zhdon nga rruga evropiane dhe nëse Amerika edhe mëtej do të mbështes disa gjëra ose jo. Në atë rast ai ndikim është i rëndësishëm, përndryshe kur bëhet fjalë për negociatat ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat tash do të hyjnë në fazën intensive dhe kjo është tërësisht në duart e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, theksoi Popov. Rusia kishte ofruar ndihmë humanitare për komunitetin serb në Kosovë në vitin 2011, kur nën udhëheqjen e liderëve dhe qytetarëve lokal në veri të Kosovës u ngritën barrikada me qëllim